17 je sati. U iščekivanju porezne reforme nastavljaju se prepucavanja.
Dajemo im u ruke alat da i oni kažu i mi smo pridonijeli da imate veću plaću.
Porezna politika ne može biti uzmem ti na čupri, vratim ti na mostu.
Na sjednici Zagrebačke gradske skupštine od vrtića do afera u KB Sveti Duh. Ruski partizani napali rusku vojsku. Članice Europske unije provode obuku ukrajinskih pilota. Teška pobjeda pucara na svjetskom prvenstvu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Dora Sesar, dobar dan. Tjednima najavljivana porezna reforma vladajućih u srijedu će ugledati svjetlo dana. Poznato je da će manjih izmjena biti kod doprinosa za mirovinsko osiguranje, a prirez će zamijeniti porez na dohodak. Dok vladajući poručuju da ovime gradovi i općine mogu građanima dati više, oporba i predsjednik oštro poručuju, ovo je samo prebacivanje odgovornosti.
Dugo iščekivani detalji porezne reforme, ili bolje rečeno poreznih rasterećenja, napokon će izaći u javnost. Vladajući su početkom tjedna predstavili detalje unutar stranke, potom su s time upoznati i koalicijski partneri, a srijeda je rezervirana za svekoliku javnost. Ponavljanje je majka znanja, pa da ponovimo što to građane očekuje. Kod mirovinskog osiguranja uvest će se fiksni iznos izdatka na koji se, do određene razine bruto plaće, neće plaćati doprinosi za mirovinsko osiguranje. Povećat će se osobni odbitak, a potom je premijer prelomio i poručio – ukida se prirez. Upitnici gradskim čelnicima rojili su se iznad glave, no prihod lokalnih samouprava sada će zamijeniti porez na dohodak. Njihov prihod lani je porastao za prosječno 20%. Plan je pojasnio ministar financija Marko Primorac.
Pretpostavljamo da postoji prostor za porezno rasterećenje, možda ne kod svih jedinica lokalne samouprave, zato nismo horizontalno to činili, zato nismo rekli povećavamo osobni odbitak za značajne iznose da neka lokalna jedinica završi u značajnim financijskim poteškoćama. S obzirom da oni imaju različite fiskalne kapacitete i fiskalne potrebe, ostavili smo njima mogućnost da oni koji to mogu i žele da dodatno rasterete građane.
Premijer Andrej Plenković ponavlja, nema nikakvog oduzimanja i otimanja, a poručio je da se neke pogrešne teze povlače po eteru. Na to mu je odgovorio predsjednik Zoran Milanović.
Vokabular partijske škole u Kumrovcu. Neki drugovi plasiraju teze. Plasiraju se teze. Tako pet puta se plasiraju neke teze, ne plasiraju se teze, nego ljudi argumentirano govore. I ne zna se ko to šalje, unutarnji neprijatelj 100% iredenta. Ljudi govore, razgovarajte, dakle dajte kontraargumente, argumentirajte ono što radite. Porezna politika ne može biti uzmem ti na čupri, vratim ti na mostu i napravio sam ti dobro djelo, a uvalio sam u probleme lokalnu samoupravu, a za ostalo tu je Mastercard, pitajte drugi.
I ti drugi slažu se s njime, šef SDP-a Peđa Grbin.
Zamjenjujemo jednu stvar sa drugom doslovce na način da joj promijenimo ime. Ali što on želi napraviti? Želi prisiliti gradonačelnika Rijeke, Zagreba, Splita i svih onih koji mu nisu po volji da u ovoj godini mora donijeti novu odluku o porezima kako bi ih onda on mogao prozivati.
Loptica odgovornosti tako je prebačena na lokalnu razinu, a neistomišljenicima je odgovorio upravo Plenković.
Nije im lako i onda moraju izmišljati da se nekome nešto uzima, obrnuto, građani imaju šansu da im porez na dohodak, ako ukinemo prirez, ako to odluče čelnici i predstavnička tijela lokalne samouprave, budu manji. Zašto? Jer vidimo koliki je ukupni volumen prihoda. Vidjet ćete sutra u milijunima eura koliko rastu prihodi u posljednje vrijeme. Dakle, dajemo im u ruke alat da i oni kažu svojim građanima u krajevima gdje imaju povjerenje i mi smo pridonijeli da imate veću plaću.
No koliko veće plaće? Gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel.
Ukidanjem prireza premijeru će porasti plaća 120 eura, guverneru Narodne banke više od 350 eura, a radniku će porasti plaća između 12 i 30 eura, naravno ovisno o njegovoj plaći.
Predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš.
To vam je klasičan PR-ovski spin HDZ-a. Najprije najave poreznu reformu, onda kažu da bi se mogle povećati plaće, da to treba riješiti u nečem tuđem dvorištu, a to nije njihovo dvorište i o tome oni ne utječu. Onda puštaju različite spinove u javnost i kroz te spinove u javnost ne znamo što je stvarno stanje.
Bolji uvid u stanje imat ćemo nakon što reformu predstave vladajući, a najbolji uvid 1. siječnja iduće godine, kada bude jasno koliko su nam novčanici deblji, odnosno izdaci manji. Za Media Servis, Sven Tubak.
Osim porezne reforme, pred koalicijske partnere je stavljen i Zakon o izbornim jedinicama. Predsjednik Zoran Milanović osvrnuo se na prijedlog novog zakona i ulogu Ustavnog suda.
Ustavni sud u to nije trebao ulaziti, to je vrsta ustavno-sudačkog aktivizma kojom su neki ljudi skloni. Dakle, nema šta Ustavni sud proglašavati izborne zakone pored Hrvatskog sabora nevaljalima.
Na kritike je odgovorio premijer Andrej Plenković.
Oporba imala u zadnjih, ne znam, 2 godine jedno 9 prijedloga različitih promjena izbornog sustava. 9. Ni u vezi jedne od tih prijedloga nisu pitali HDZ za mišljenje, nisu tražili konsenzus. Je li to točno? Je. Prema tome, Ustavni sud je rekao što je rekao. Mi smo kao vlada koja je nadležna da predlaže zakone promislili o ovome.
Media servis Vijesti plus.
Od vrtića pa do afera u kliničkoj bolnici Sveti Duh, teme su koje su se našle pred zastupnicima Zagrebačke gradske skupštine, bilo na rešetanju gradonačelnika na aktualnom satu, bilo na dnevnom redu za kojeg je oporba tvrdila da je formalan.
Kako to obično biva, politički najzanimljiviji dio sjednice bio je aktualni sat, na kojem su zastupnici pitanjima rešetali gradonačelnika. Nije moglo proći bez osvrta na KB Sveti Duh, točnije nedavnog slučaja oko snimki tijela preminulih na podu patologije. HDZ-ovca Mislava Hermana zanimalo je hoće li Tomašević od upravnog vijeća bolnice tražiti razrješenje ravnateljice Ana Marije Šimundić. Tomašević je opovrgnuo informaciju o tome da je ravnateljica bolnice članica Možemo i pecno Hermana.
Ja pretpostavljam otkud vam te pomisli da se radi o intimisu, zato što vi stranički kadrovirate po zdravstvenim ustanovama, pa mislite da to tako rade i drugi. Što se tiče samog upravnog vijeća, oni su držali sjednicu, čini mi se, prošli petak, na kojem je ravnateljica podnijela sve informacije vezano za problem na patologiji. Na to je i sve što je poduzela da se to riješi sustavno i na to nije bilo apsolutno nikakvih negativnih komentara od svih članova vijeća.
Odmah je uslijedio Hermanov odgovor.
Vi niste ni tipična stranka, nego i dalje jedna aktivistička polutajna organizacija, tako da je vrlo teško i odlučiti i zaključiti tko je zapravo član te vaše organizacije, a tko nije.
S obzirom da sutra kreću upisi u vrtiće, nestranački zastupnik Trpimir Goluža navišta da će nastati kaos. Za nadolazeći kaos tvrdi da su njegove dimenzije nepoznate onima koji su ga izazvali, te predložio sljedeće.
To je odluka o novčanoj pomoći za roditelje čija djeca neće biti upisana u dječje vrtiće, a zapravo su iskazali želju i prijavili su za upis tu djecu u dječje vrtiće. Taj iznos novčane pomoći bio bi jednak minimalnoj subvenciji koju grad Zagreb daje za svako upisano dijete u gradski vrtić, privatne ili vjerske vrtiće.
Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec tvrdi kako grad radi na rješavanju problema koji postoji godinama, to jest na povećanju vrtiških kapaciteta, dok je pročelnik gradskog ureda za obrazovanje Luka Juroš naveo kako je razlika od dosadašnjih upisa u tome što prvi put postoje jednaki uvjeti za upis u svakom dječjem vrtiću, te novi prijedlog.
Grad sada plaća prosječno 200 eura za svakog roditelja djeteta u privatnom vjerskom vrtiću obrtima dadilja i ovaj prijedlog izmjena i dopuna programa javnih potreba predlaže dodatnih 20 eura po djetetu.
Na dnevnom redu našla se i točka oko gradnje Jarunskog mosta. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajeti istaknuo je kako su ishođene dozvole, no da oni kao odgovorna uprava žele još jednom promisliti oko trase, te kako su naručili prometnu studiju koja će to istražiti. Reagirao je nestranački Ivica Lovrić.
A ja tvrdim da i studija koju radite za centralnu gradsku knjižnicu i studija koju najavljujete ovdje je u biti pranje novca. Za posao koji je već napravljen.
Bacujem te optužbe 1/1. Ja sam prvi koji je protiv nepotrebnih studija.
Odgovorio mu je Korlajet. Dodemo na kraju kako ovo bila prva sjednica po novom poslovniku i na kojoj je ždrijebom odlučeno kojim redoslijedom će se postavljati pitanja gradonačelniku. Za Media Servis Kristina Tomljanović.
Media Servis Vijesti plus.
Ustavni sud ukinuo je odluku kojom članovi sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru imaju bolje materijalne uvjete od nečlanova. Ustavni sud navedenu odredbu ocijenio je, između ostalog, diskriminatornom u odnosu na nečlanove. Ujedno pokrenut je postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom. Podsjetimo, nakon što je potpisan dodatak temeljnom ugovoru za službenike u javnim i državnim službama, kojim je dogovoreno povećanje regresa u iznosu od 300 eura za članove sindikata, a 250 za nečlanove, članove. Glasnije se počelo govoriti o pitanju materijalnih prava članova sindikata.
Intervju Medija servisa.
Prošli tjedan dogodila se neobična situacija. USKOK je nakon više od 6 godina obustavio istragu protiv Petra Pripuza i još 11 okrivljenika i time digao ruke od sudskog procesa jer nisu uspjeli dokazima potkrijepiti tvrdnje, kao ni podići optužnicu da je iz tvrtke Cezar izvučeno gotovo 40 milijuna kuna i da je Pripuz utajio 5 milijuna kuna poreza. O tom potezu, ali i općenito o stanju u pravosuđu, u intervjuu tjedna Medija servisa s odvjetnikom Ljubom Pavasovićem Viskovićem razgovarala je Andreja Marić.
Upitali smo Pavasovića Viskovića pamti li sličan slučaj da je USKOK nakon višegodišnje istrage jednostavno odustao.
Pa u jednom ovakvom predmetu ne. Dakle, USKOK je imao, a naravno i državno odvjetništvo, jer USKOK je dio državnog odvjetništva, jedan loš običaj da tvrdoglavo ustrajava čak i u istragama u kojima je potpuno jasno od samog početka da ne stoji dobro i da vrlo vjerojatno ta istraga na kraju neće uroditi sa nekakvom osuđujućom odlukom koju bi USKOK ili DORH želio.
Zadovoljan je što je do takve odluke došlo i objašnjava što bi moglo biti posrijedi.
Ovo je jedna promjena, dakle jedno shvaćanje realiteta koji se dogodio u ovom postupku i koji je zapravo nama koji smo bili branitelji u toj cijeloj priči od početka bio prilično jasan. Dakle, ovo je ishod koji bi se u nekom trenutku dogodio bilo sudskom odlukom, bilo odustankom USKOK-a. Međutim, dobro je da je USKOK shvatio da nema smisla tvrdoglavo ustrajavati na ovom postupku koji donosi samo velike troškove i u finalu jednu blamažu za USKOK koja bi sigurno uslijedila u sudskom postupku.
Loš je običaj da se o nečemu što je normalno, nastavio je odvjetnik i naglasio da bi ovo trebalo biti pravilo i da bi USKOK ovako i u budućnosti trebao postupati.
Posao državnog odvjetnika je takav da ukoliko utvrdi da ne postoje dokazi za ono što je započeo i ono što je osnovano sumnjao na početku, tada mora odustati. Dakle, nije posao državnog odvjetnika da ustrajava u nečemu što je nedokazivo, dakle da vodi nekakve bitke koje su on kraj pameti, jel? Ovdje se dogodila još jedna specifična situacija, a to je da je i sud radio svoj posao upravo onako kako ga je trebao raditi. Dakle, vijeće koje je postupalo u ovom postupku, dakle dva puta je USKOK podizao optužnicu, dakle napravilo je svoj posao, ukazalo je USKOK-u na nedostatke u optužnici, ukazalo je USKOK-u da s tim činjeničnim stanjem neće nikada doći do osuđujuće odluke.
Dodaje da se u toj fazi često išlo linijom manjeg otpora i da su se potvrđivale optužnice bez ulaska u činjenično stanje. Osvrnuo se i na to da je možda nova ravnateljica USKOK-a Željka Mostečak uvela razumniji pristup, pa je zato USKOK odustao u tom slučaju.
Činjenica je da sasvim sigurno nova osoba ima novo viđenje na neke stvari, dakle to oko toga nema sumnje. Međutim, ono što ja mislim u prvom redu da je zapravo USKOK tu bio na određen način odlukom suda stjeran u kut. Dakle, bilo je potpuno jasno da nikada sa ovom optužnicom neće uspjeti. Nova ravnateljica možda je zauzela stav da ne treba ustrajavati na bitkama koje su unaprijed izgubljene, dakle da treba na vrijeme odustati, smanjiti troškove, smanjiti zapravo i medijsku izloženost, ako hoćemo već o tome govoriti, USKOK-a u takvim postupcima.
Za Medija servis Andreja Marić.
Medija servis Vijesti plus.
U lipnju će Split ponovno postati centar rasprave o održivosti i zelenoj tranziciji, odnosno o zelenim inovacijama. Od 1. do 2. lipnja u splitskom HNK održat će se druga Green Future konferencija, na kojoj će se usvojiti određeni zaključci i pokušati iznjedriti rješenja u vrijeme sve prisutnih klimatskih promjena, globalnog zatopljenja i sve češćih upozorenja prirode da moramo mijenjati svoj pristup i odnos prema zemlji. Suorganizator Green Future konferencije Tomislav Buljubašić.
Naglasak ove konferencije je na zelena tehnološka rješenja i zelena tranzicija na temelju tih tehnoloških rješenja i održivo poslovanje. A ove godine smo se pogotovo fokusirali na smart city rješenja, turizam i najbolje prakse u domeni održivog poslovanja.
Stanka Babić iz nevladine humanitarne organizacije International Medical Corps Hrvatska ističe da aktivnosti kojima se provode humanitarni projekti ne bi smjeli imati negativan učinak na okoliš.
Tako da smo mi u sve svoje aktivnosti kojima provodimo projekte uključili nekakva inovativna rješenja kojima znači želimo postići da se izbjegne negativni utjecaj na okoliš i o tome će kolega 2.6. na konferenciji govoriti koje su to naše metode, šta smo mi to usvojili. Najviše se radi znači o logistici, na koje načine smo uspjeli smanjiti negativnu emisiju i kako smo uspjeli angažirati neke alternativne izvore energije kojima onda nam pomažu u provedbi tih naših aktivnosti.
Medija servis Vijesti plus.
Ruski partizani napali su položaje ruske vojske u ruskoj regiji Belgorod, dok ukrajinski piloti prolaze obuku za borbene zrakoplove F-16. Na bojištu situacija je i dalje najteža oko područja ukrajinskog grada Bahmuta.
Legija Sloboda Rusije, koja želi osloboditi Rusiju od Vladimira Putina, objavila je kako je prešla granicu i zauzela naselje Kozinka, dok je poslala jedinice u grad Graj Voron u ruskoj regiji Belgorod. Ruski dobrovoljački korpus također je izvijestio da je sudjelovao u napadu. Član borbene legije Sloboda Rusije je poručio:
"Da, mi smo Rusi i ljudi smo kao i svi drugi, ali naš je san da nam djeca rastu u slobodi, da mogu slobodno živjeti i putovati, da budu sretna, a to u Putinovoj Rusiji nisu. I zato se borimo protiv ovog korumpiranog režima."
No iako Kijev demantira sudjelovanje u ovoj operaciji, ruska strana tvrdi kako su napad izvršile ukrajinske specijalne postrojbe, a ne ruske odmetničke snage. Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov:
"Kijevski režim prešao je na provođenje terorističkih akcija protiv civilnog stanovništva. Nakon intenzivnog topničkog granatiranja međunarodne kontrolne točke Kazinka, jedinica ukrajinskih nacionalnih formacija upala je na teritoriju Ruske Federacije. Ostaci nacionalista su potisnuti na teritoriju Ukrajine, gdje su i dalje bili gađani vatrom dok nisu potpuno eliminirani. Više od 70 ukrajinskih terorista uništeno je."
Istovremeno na ukrajinskom se tlu i dalje vode žestoke borbe, posebno u i oko grada Bahmuta. U gradu Bahmutu borbe su oslabile, neprijatelj nastavlja raščišćavati područja pod svojom kontrolom, objavila je zamjenica ukrajinskog ministra obrane Hana Maljar na Telegramu. Ponovila je tvrdnje Kijeva da ukrajinski vojnici još nadziru manji dio grada, odnosno jugozapadna pregrađa u okrugu Litak. Ruska ofenziva ponešto je oslabila, no istodobno količina granatiranja jednako je velika, govori. Za Ukrajince dolaze i dobre vijesti iz Brisela vezano za nabavku američkih borbenih zrakoplova F-16, šef diplomacije EU Josep Borrell:
"Konačno je počela obuka ukrajinskih pilota za F-16 u nekoliko zemalja. Na početku svi su nevoljko gledali na ovu odluku, a na kraju došli smo do ove odluke da se pruži ta vojna podrška, jer je apsolutno potrebna Ukrajini kako bi se mogla nastaviti braniti."
U mlaznoj koaliciji za sada su Danska, Belgija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Nizozemska, a prema izjavama ministra obrane Borisa Pistoriusa, obuci ukrajinskih pilota uskoro bi se trebala priključiti i Njemačka. Za Media Servis, Jura Koprek.
Sport.
Tomislav Pucar izborio je ulazak među 32 na svjetskom prvenstvu u Durbanu nakon što je slavio Slovaka Wang Yanga sa 4-3. Pucaru za ulazak u osminu finala slijedi dvoboj protiv njemačkog igrača Ovčarova, kojeg je već pobijedio na svjetskom prvenstvu prije 4 godine. Sutrašnji dvoboj hrvatski reprezentativac najavio je za Media Servis.
"On je favorit, ali ja ću opet dati sve od sebe. Pripremit ću se za meč, taktički, s trenerom. Naravno, dati ću sve od sebe da i ovaj put ga pobijedim."
U drugoj utakmici polufinalne serije HT Premier Lige CDVita Junior će u Domu sportova dočekati momčad Splita. Nakon teškog poraza u Splitu u prvoj utakmici polufinala CDVita Junior nema izbora i večeras mora slaviti, inače će Split u veliko finale. Meč u Domu sportova kreće u 20 sati. Drugi polufinalni par čine Zadar i Cibona, a prvi je susret završio pobjedom Zadra. U drugoj utakmici finala doigravanja za prvaka Hrvatske u futsalu, Futsal Dinamo je kao gost pobjedio Olmisum 4-2 i u seriji koja se igra na 3 pobjede poravnao na 1-1. Pogotke za Zagrepčane dali su Postužin, Čekol, Mužar i autogol Jurline, a za domaće je dvostruki strelac bio Pavić. Treća utakmica na rasporedu je u petak u dvorani Dražena Petrovića u 20:15, a u Zagrebu će biti i četvrti ogled u ponedjeljak 29. svibnja. Marin Čilić predstavio je u ime svoje zaklade Marin Čilić treće izdanje humanitarnog projekta Gameset Hrvatska. Projekt je to koje okuplja najpoznatije sportaše i sportašice Hrvatske s ciljem izgradnje sportskih igrališta za djecu i promocije važnih bavljenja sportom od najranije dobi. Prva dva izdanja bila su zaista uspješna. Prvo je bilo održano na Zagrebačkoj Šalati, dok je drugo izdanje ugostila Petrinja.
Izgrađena su igrališta u Tordincima, u Grubišnom polju, Petrinji u Hrvatskoj Kostajnici. Presretni smo da ćemo pomoći i školi u Stankovcima, da i djeca u vašoj općini dobiju priliku baviti se na pravi način sportom, nogometom, rukometom, futsalom i svim ostalim, i da potaknemo cijelu zajednicu da ubire plodove od tog sportskog igrališta.
Ove se godine Čilić nada broj od 30 sportaša, a neka imena sa prethodnih izdanja su Luka Modrić, Mateo Kovačić, Perišić, Mario Mandžukić, Lovren, Ivan Dodik, Borna Ćorić, Dona Vekić, Bojan Bogdanović, braća Sinković i drugi.
kad god razgovaram sa svima njima, nema uopće osjećaja neke odbojnosti ili bilo čega, uvijek rado prihvaćaju poziv, ako su tu u Hrvatskoj, uvijek će se odazvati doći.
Potencijalna nova imena za treće izdanje bit će predstavljena kasnije, a Gameset Hrvatska održat će se u Zadru 16. i 17. srpnja. Sutra se igra finale Hrvatskog nogometnog kupa. Na Rujevici za Rabuzinovo sunce igraju Hajduk i Šibenik. Utakmica počinje u 19 sati, a policija je izdala posebno priopćenje. Ulazi na stadion nogometnog kluba Rijeke bit će otvoren od 16 sati. Pozivaju se gledatelji da do stadiona dođu ranije kako bi se izbjegle očekivane gužve u prometu i parkiranju, kao i čekanje na ulazima na tribine, te da na vrijeme i bez žurbe zauzmu svoja mjesta. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. U iščekivanju porezne reforme nastavljaju se prepucavanja vladajućih i oporbe.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Dora Sesar.